Bi erakusketa ditugu gaur aztertzeko Bilboko Arteder Museoan ikusgai daudenak hain zuzen. Ismael Manterola, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta artean aditua. Egunon?
Egunon.
Azteko, Anselmo Ginea Bilbotarraren erakusketa dugu. Euskal Margolaritzaren modernitatearen hasiera da Ginea?
Bai, bueno, ala, esan lehike, nik... Alare, erakusketa ikusita deo, pixka zalantzan jarri nun hori, baina bai, era orokor batean deituta, ala esan leike, bai.
Erakusketa handia beretan, larogei margok osatuta.
Bai, bai, handia da, gaina, bueno, ba, asmoa da pixka tatzera begirako oso bat eitia, eta horreatik, ba, kuadro asko daude, eta gaina, ba, bere garai guztietakoa ez, orduan, ba, bere... lan guztia hartzeko asmoakan erakusketa da.
Gaiei dagokionez, zeintzuk landu zituen Gineak?
Bueno, pixka daneti da, ez? Horri ikusten da, ba, hasieran oso lotuta zeola ba, arte akademikoai, eta orduan ba, danetik intzun Gineak, ba, historia, pintura, zena edez, ba, igual gaiak dia ba, Bizkaiko historia zarra, eta horrelako lan edo kuadro historikoak, erretratuak ere badaude, bai garai guztietan egin zituen erretratuak Gineak, bai hasieran eta bai apiska beranduago ere modernitatea sautu zunean, paisaia ere hor azaltzen da, geho, apiskat pintura kostumbrista edo itura pintura edo deitu da pintura mota horretan ere, ba bere nik esango nuke lan desente intitula eta agian ezagunenak, ezta? Orduan, ba, pixka danetik, bariatu xamarra da gai aldetik erakusketa hau, eta, bueno, ba, Anselmo Ginearen pintura izan zan bezala, klaro.
Koloreak berezi xamarrak dira.
Bai, hasieran ez horren beste, baina pixkanaka, ba, kolore biziak erabiltzeko ohitura hartu zuen Gineak, bai.
Eta, kasu batzuetan bederen, margoak benetan handiak.
Bai, ba egia da, eta nik esango nuke ez tabela gaina handienak, moitzeko estia erraxak, eta bar, baina bai, orokorrian, ba, badaude margoa handi xamarrak ez, adibidez, ba, ohitura pintura, italian pintatu zitunak, eta bar, ba, horiek normalian txiki xamarrak izaten dira, eta Anselmo Gineak italian pintatu zitunak, eta bar, ba, handi xamarrak dira tamaino, osaz, eta geho, ba, historia pintura normala zan bezala, ba, bai, handi xamarrak izaten dira, eta geho, bestiak ere, ba, impresionismoko artistekin konparatuta, ba, handi, bai, tamaino handia erabiltzea gustatzen ematen du, bai.
Zer moz dago antolatuta erakusketan?
Bueno, ba, nik ustean dute ondo da hola antolatuta ezautzeko bere lanen ibilbidea, ez da, edo bilakaera, ba, hasierako, bueno, antolaketa kronologiko, baka, ez nahi dut urte zurte antolatuta dago, bere hasierako pinturak, eta bukaera arte. Orduan, ba, bueno, ba, nik ustean dut ondo ulertzen dala, ba, zein izan zan, ba, Ginearen bilakaera pinturan, ez? Orduan, ba, antolaketa erraz xamarra da ikuslearen zat.
Eta ikusteko ere, eta ulertzeko erraza?
Bai, ni bat zuzte, eh? Nik uste dut jende guztiak ondo ulertuko duela, eta ikasi ingo duela pixkatzen izan zan Anselmo Gineaz, ez dakit oso ezauna da, ez dituzte oso ezauna dan gure artean, ba, euskal pinturaren barruan, eta orduan, ba nik uste dut jendien zat, ba, ez dela... ba, erakusketa komplejo xamarra, kontutan izan, ba Ginea 1906an edo hiltzala, eta orduan, ba, pintura ia guztia da, ba, pintura figuratiboa arrunta, ez? Orduan, jendeak ez dituzte problema handik izango denik, ba, pintura mota hori, ba, ondo ulertzeko, ez?
Bukatzeko, honekin, Ismael, Anselmo Ginearen erakusketaren fitxa egingo diogu. Bilboko Arteder Museoan, zer gehiago?
Bai, ba, zabalik egongo da, datorren hilen 20 arte, hau da maiatzen 20 arte, eta, bueno, ba, ohiko ordutegia museokua, ez, goizeko 10:00-etatik 8:00-eta, egunero, astelena izan ezik, eta geho, ba, aste azkenetan doain da, ez, debalde izaten da.
Arteder Museoan jarraituz beste erakusketa bat dugu, kasunetan maleta mexikarra. Espainiako Gerra Zibilaren argazkiak ditugu, kapak, zeimurrek eta tarok egindakoak. Argazkilari handiak, azteko.
Bai, ba oso ezaunak eta gaina azkenengo urtetan batez etarok ba izan du horrelako birbalorazio bat eta ba nik usten dut oso erakusketa interesgarria da eta pixkat ba lotura dakana gaurko egunarekin, ezta? Esan nahi dut gaur esan duzun bezala hasieran ba Gernika gonbardatuzun egunaren urteurrena da, 75 urte betetzen dira eta nik gomendatuko nuke ba omenaldi moduan behintzat erakusketa honetan buelta bat ematia, ze gerra zibileko argazkia dira hor azaltzen dian gehienak, ez.
Gerreko argazkiak, erretatuak ere, eta orotara auk eres borabil, 71 argazki.
Bai, gutxo gara bera horrelako zerbait dago. Gertatzen dena da, argazkia gabela oso modu bitxian jarrita, zan nahi dut daude argazkiak gaur eguneko kopiak eginda, ze berez, maleta mexikar horretan bilatu zianak izan zian negatiboak, negatibo roiuak. Eta hor daude, ez egite oso nola esaten dan kontaktuen bitartez egindako kopiak, oza zen edo zuzenean negatiboa paperian jarri eta negatibo osua positibatzen da, eta horren serie haundila daude jarrita eta geho banan-banan daude positibatuta neurri haundi batian argazki batzuek. Orduan, horretik esaten dut bitxi xamarra dela erakusketa, ze alde batetik azaltzen ditu ba horrelako argazki txiki asko negatiboen kontaktuen bitartez eta geho ba aukeraketa bat egiten da eta edo egin dituzte aukeraketa bat egin dute eta jarri dituzte argazki batzuek handian, ez? Edo ampliatu dituzte, ba era normalean egiten den bezala negatibo batekin, ez? Horretik, ba 70 argazki inguru daude, baino egia da ba kontaktu desente daudela, postakit igual egun edo horrelako zerbait egon daitezken, nesakorratzen oso ondo, baino 70 argazki horietatik aparte daude ba egun kontaktu edo horrelako zerbait.
Erretratu batzuk ere?
Bai, desente daude, badaude erretratu asko, ba garaiko pertsonaia ezaunenak, politikoenak, adibidez, ba Dolores Ibarrurinena, Pasionariarena, Agirre lehendakariarenak, garaiko beste politiko espainiarrerenak eta bar katalanak eta bai, jende anonimoa ere bai, milizianuak, gudariak, retrato desente daude bai.
Eta argazkiak jakina zuri beltzean, beraz argazki klasikoak gogorra zuzenak, hor Photoshopik ez.
Ez hori da, zuzenak, eta gaina, bueno, ba, gai, ba, pixka gogor baten barruan, gaina, ze, gerra da, hala ere, bueno, ba, gerra argazkiak dian ez baneti dago, ez, ba, daude frentekoak, baina daude, ba, atzera guardiakoak, esan ere, tezia guztiak, argazki gordinak, eta bar, baino bai, bapatean hartutako argazkiak ziala emate zuen, baino geokonturatu da batzuk ere, ba, ez ziala horren bapateko argazkiak, baizik eta, bueno, ba, prestatutako batzuk ere badaudela. Orokorrian dira, kasetaritza argazkiak, ez, esan ere, hiru pertsona hauek dira, erosian, periodiko edo batzuentzat egin lan egiten zuten argazkilariak, Espainiako Gerra Zibila ilustratzea edo etorri zianak, eta Gerra Zibilako argazkilak atera zituztenak. Ez nahi dut ez diala arte argazkilak edo horrelako zerbait, baizik eta kasetaritza argazkilak, ez?
Erakusketa zen moduz dago antolatuta?
Ba, nahi pixkat, zalantza batzu dazkat, alde batetik argazkiak ondo ikusten dira, positibatutako argazkiak ondo ikusten dira, eta ampliatutako argazkiak kopia moderno horiek ondo ikusten dira, baina gero, negatiboena, ba, pixkat, horren txikila dira, eta gaina mai baten atzian ikusi behar dira, ba, askotan ez gea ondo aliatzen, ba, negatibo txiki horietan azaltzen, bueno, negatibo positibatutako negatibo edo kontakto horietara ez gea ondo aliatzen eta zaila izaten da askotan ondo apresiatzia. Eta alde horretatik nola asko dauden, frustrazio puntu bat ematen du, ez? Gauza bat ikusi nahi baldin badezu hor urretik, ezin da, ze aurrian mai badakazu, horrelako erakus mai bat, eta ez da, etzea ondo aliatzen. Bestalde, oso ondo dakena da erakusketak, ondo do dokumentazio asko daukala, ez nahi dut argazki horiek argitaratu zian aldizkari eta egunkarien garaiko aliak daudela, eta hori oso oso ondo dago, esan nahi dut, ba iruitzen zaitu ondo daola jakitea zertako egintzian argazki hoiek, noako egintzian argazki hoiek eta nola argitaratu zian, ez?
Edo zein kasutan erakusketa hori gomendagarria da.
Bai, nik uste dut oso gomendagarria dala, ez? Alde batetik maleta mexikarra da izan zan, bueno, ba izan da horrelako ba pixkat historio misteriosu bat izan du, esan edet, desagertuta egon zala, ba maleta mexikar hori urtetan, eta, bueno, ba, laro eta amagostian azaldu zan Mexikon, eta horretik izan du maleta mexikarra, ez, diplomatiko baten ganbara batian azaldu zan, eta desagertuta egon zian argazki horiek aspaldian, ez hau zezian argazki horiek argitaratu zielako egunkarietan eta aldizkarietan, baina etzian ezagutzen ba originalak, eta, bueno, ba negatibo originalen maleta hori, edo maleta negatibo originalez beteta azaldu zan Mexikon, eta horrek ere ematen dio bere ba erakargarritasuna eta misterio kutsua erakusketa honi, ez da. Eta beho, bueno, nik behintzat gauza bat oso bitxia izan dena niretzat da erakusketa ikustenean itxan bitartian, ba jende batek identifikatzia, ba gudarien erretratuen tan batez ere, ba behaien familiko jendia. Eta jende asko juten nahi da, ze Euskal Herriko argazki desente daude, eta ba juten nahi da jende asko, ba pixkat bilatzia, ba gauza bat, edo bere atxetxearen anaia, edo bere atxetxa bera, ez ba. Eta hori, ba, bueno, ba, oso gomendagarria jendea pixkat ikusteko, ba, eta parte hartzeko erakusketan, ez?
Bukatzeko, Ismael, maleta mexikarra erakusketari fitxa egingo diogu, Bilboko Arte Eder Museoan, eta...
Bai, hau, ekainaren 10 arte dago, osea, pixkat gehiago dago, beste pare bat hilabete, eta betiko moduan, ba, hori, ba, ordutegi bera dakan museoak, 10-etatik 8-era eta egunero astelena izan ezik, eta azkenetan, ba, debalde.
Ismael Manterola, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta artean aditua. Mil esker eta nahi duzun erarte.
Bale, zorretik, agur.
Agur.